Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz davomida sizlarga salomatlik borasidagi ba'zi tavsiyalarimizni berib o'tmoqchimiz. Aytingchi, hozirgi tezkor davrda rivojlangan shaharda yashovchi qaysi odam piyoda ishga boradi? To'ppa-to'g'ri, kim bo'lishdan yoshidan qat'iy nazar, biz ishga taksida yoki jamoat transportida boramiz. Yana deng, agar binoda lift bo'lsa, 3-chi qavatga ham liftda chiqamiz. Afsuski, ishxonada ham aksariyat ko'pchilik o'tirib ishlaydi. Ishdan uyga qaytgach yana televizor qarshisiga cho'kamiz. Chunki sevimli seriallarimiz boshlanadi-da. Bunday kam harakatlilik esa bir kun kelib bo'yinda, belda tuz yig'ilishiga olib keladi. Chetdan qaraganda unchalik xavfli emasday tuyulgan bu kasallik vaqtida davolanmasa, insult, umurtqa pog'onasi, churrasi singari jiddiy xastaliklarga olib kelishi mumkin.
Umurtqa osteoxondrozi, ya'ni bo'yin va belda tuz yig'ilishi ilgarilari katta yoshdagi odamlarda uchrardi. Hozirgi kunda 25 yoshli yigit-qizlar ham shu kasallikka chalinishmoqda. Buning sababi nimada? Kam harakat qilish, tanani doimiy ravishda bir xil holatda tutish va o'ziga e'tiborsizlikdir. Badan tarbiya qilmaslik ham shular jumlasidandir. Shuningdek, bu kasallikka umurtqa pog'onasida tomon nuqsoni bo'lgan kishilar jismoniy zo'riqib ishlash ham sabab bo'lar ekan. Nima bo'lgan taqdirda ham odam temirdan yasalmagan. Kishi kuchidan ortiq ish qilmasligi kerak. Aytadilar-ku, ehtiyot bo'l, beling chiqmasin deb. Ammo biz doim shoshamiz. 2 marta qatnashga erinib, og'ir yukni 1 marta qilda ko'tarishga harakat qilamiz. Oqibatda o'zimiz qiynalamiz. Belda tuz deysizmi, churrami, tomir kengayishimi, birortasini orttirib olamiz. Shuningdek, ortiqcha vazn, noto'g'ri ovqatlanish ham osteoxondrozga sabab bo'lar ekan. Chunki nafaqat tanaga, suyakka ham oziqa kerak. Agar taomnomamizda kerakli vitamin va tuzlar yetishmasa, bel bo'yinda tuz yig'ilishi mumkin.
Osteoxondrozning belgilari yurak xurujiga o'xshab ketadi. Masalan, bo'yinda tuz yig'ilgan bo'lsa, bosh og'riydi va aylanadi. Qo'l uvishadi. Ba'zilar qo'l uvishsa, darrov kardiologga murojaat qiladi. Ayniqsa, bo'yin, ko'krak umurtqasi osteoxondrozi yurak xurujiga o'xshaydi. Shuning uchun bunday bemorlar yanglishib yurak shifokoriga murojaat qilishadi. Aslida, osteoxondroz kasalligida tuz yig'ilgan joy simillib og'rib turadi. Shifokor tavsiyalariga to'g'ri amal qilsangiz, bu kasalliklardan tez qutulasiz va u noxush asoratlarni keltirib chiqarmaydi. Kasalni davolangandan ko'ra, uning oldini olgan ma'qul. Quyidagi qoidalarga rioya qiling. Bel va bo'yinda tuz yig'ilmasin desangiz, uzoq vaqt tik turmang yoki o'tirmang. Agar ishingiz shuni talab etsa, har soatda aylanib keling. Tana holatini o'zgartirar ekansiz, keskin harakat qilmang.
Umurtqa jarohatlaridan ehtiyot bo'ling. Gavdangizni to'g'ri tutishga harakat qiling. To'shagingiz juda ham yumshoq bo'lmasin, ammo tekis bo'lishi shart. Shuningdek, baland yostiq qo'yib uxlamang. Ko'proq suyuqlik iching. Bu umurtqalar orasidagi namlikni saqlashga yordam beradi. 10 kilodan ortiq yuk ko'tarmagan ma'qul. Qulay oyoq kiyim kiyishga harakat qiling. Ayniqsa ayollar baland poshnali tufli kiyganda umurtqaga og'irlik tushadi. Badan tarbiya bilan muntazam shug'ullaning. Haftada 2-3 marta suzishga boring. Stresslardan saqlaning. Keyingi suhbatlarimizni ham tinglab borsangiz, salomatligingizga doir foydali maslahatlarimizdan bahramand bo'lasiz. Hamda bizning www.najot.com saytimiz sizga turli mavzudagi bir-biridan qiziq ma'lumotlar sandig'ini ochadi. Salomat bo'ling.